Dobré dopoledne, vážení posluchači. V Českém rozhlase na stanici Vltava jako každý všední den v tuto dobu začala telefonotéka. Od mikrofonu zdraví Jana Klusáková. Hostem pořadu je Martina Špinková. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Dříve než vám ji představím podrobněji, zeptám se na hudební ukázku, která právě dozněla. Violončelista Martin Škampa a klavíristka Hana Forsterová zahráli. Co zahráli?
Zahráli je Bohuslava Martinů variaci na slovenskou lidovou píseň.
A proč jste vybrala zrovna toto?
No, trošičku mě nejdřív překvapilo, že jste to vybrala jako první, protože jsme tím skočili vlastně do smutku, docela takové tesknoty. A pak mi to vlastně úplně souznělo s tím, proč jsem si to vybrala. A sice vlastně kvůli tomu smutku, který není a který je vlastně strašně důležitý pro umění, jak se potkávají navzájem i to kreslení, i ta hudba, tak, protože já si myslím, že ho nějak potřebuju nebo potřebujeme mít pořád někde trochu dole kvůli tomu, abychom byli citliví na to, co nějak si na to nesáhneme, ale je to kolem nás a ve chvíli, kdy třeba to sepne, tak si potom můžeme sahnout, že vlastně on tvoří součást naší bytosti a zároveň nám umožňuje vlastně tvořit. To je pro mě třeba ten Martinův v tomhle hrozně důležitý. A mně se k téhle hudbě vlastně váže jedna docela zázračná vzpomínka. Martin Škampa byl učitel mé dcery, která hrála na čelo, a já jsem jednou musela jít na nějakou soutěž, kde to dítě sedí před tou porotou, teď tam hraje něco. Tereze tehdy bylo asi 14 nebo 15. A vy tam, jako ta matka, v takové situaci sedíte a říkáte si, teď přijde tohle neskazit. Jste v takovém tom napětí. A mně se stalo něco úžasného, že ta holka, která žádnou takovou zkušenost jako Bohuslav Martinů, s čím to skládal, že už se nevrátí, že je nemocný, že umře a tak, tu neměla v těch 14 letech. Ona jenom hrála tu hudbu, kterou dostala, jo, kterou jí ten Martin naučil. A najednou jsem úplně viděla v sobě, ale i v celém tom sále, že se něco jako zastavilo, přeskočilo. Já jsem přestala sledovat, co pokazí, nepokazí, a vstoupila jsem vlastně do toho umění. Najednou nás to všechny uneslo, úplně ta komise za mnou začala jako, přestala mluvit ty své věci, co mluví při tom, a Já jsem jenom potkala vlastně, že to umí přeskočit z člověka na člověka, z toho Martinu na nás. A ve prostřed sedělo to malý dítě vlastně, 14-letá holka, 15 možná byl. A přenáší od Martinů k nám to umění a my strnem a ten smutek i to napětí, ty lidové písničky, prostě to tam všechno vlastně jako bylo a pro mě je to obrovský zážitek, který mě nějak mluví o tom, co to vlastně je umění, že se může takhle potkat člověk s člověkem v hudbě třeba.
Před 10 lety nám umřela naše maminka a dávali nám vybrat z hudeb, které mají v krematoriu k dispozici. Martino, to byste neuvěřila, co tam mají. Tedy to je... A oni říkali, oni to obhajovali tím, že si to lidé takhle přejí, hlavně z muzikálů, těch současných. Víte?
Já to trochu vím. No,
jako tam Můj pán a takový.
No. Je dobré si tam něco přinést svého.
Já bych ještě k Martinu Škampovi řekla jenom v krátkosti, že je ročník 1962 a na pražské HAMU studoval hru na violončelo u profesora Alexandra Večtomova. Absolvoval v roce 1984. Jaká je vaše první hudební, popřípadě zvuková vzpomínka? To se tady ptám všech hostů, takže zeptám se také vás.
Já to vím, že se ptáte a dlouho jsem přemýšlela, mám různé i hudební vzpomínky, jak táta hrál na klavír třeba Turecký pochod a my jsme k tomu tancovali, ale když jsem v rádiu, tak řeknu jednu, kterou jsem si uvědomila, že už fakt zmizela. A my jsme měli takový gramorádio doma. A to gramorádio bylo z látky, zelené látky, a když bylo tma, tak tam svítila taková zelená, takový zelený světýlko a tehdy nic nesvítilo, trouby nesvítily, teď všechno svítí doma, ale tehdy nic nesvítilo, jen to gramorádio. A lampy samozřejmě. A když to táta ladil, tak to dělalo takový zvuk, který už teď není v rádiu. Takovej hrozně to tam hvízdalo a mně přišlo, že tam je nějaký svět vevnitř v tom gramorádiu, který je celý zelený, osvícený a někdo tam píská a pak najednou se objevila teda ta hudba, když se to naladilo. Tak to si pamatuju, že jsem musela být dost malá, že jsem koukala do toho gramorádia takový 3 roky možná. No.
A když jste byla malá, mimochodem máte sourozence?
Ano, sestru.
Čili když jste byli malé, zpívala vám maminka, tatínek, babička a tak dále?
Ano, maminka i tatínek. A maminka byla hudební vědkyně, ale předtím dělala vlastně folkloristiku a sbírala lidové písničky, takže my jsme vyučeni ve stovkách lidových písniček, které nejsou úplně třeba běžné. A jsem za to hrozně vděčná. Zpívali jsme vlastně i doma, když jsme měli nádobí. Zpívali jsme v autě, když jsme jezdili třeba k moři dlouho, tak to jsme zpívali všichni a učili se ty písničky. A zpívali jsme i s dětma a já zpívám taky při mytí nádobí.
My máme takový takzvaně autový repertoár. Taky máte autový repertoár?
No, cokoliv, všechno.
Vy máte 7 dnes už dospělých dětí. Zpívali jste jim?
Zpívali. A já, když jsem měla třeba prvního Adama, tak jsem ještě byla na škole, musela jsem hodně malovat a nemohla jsem si s ním číst třeba tolik knížky, tak jsem vždycky vybarvovala plakát a do toho jsem zpívala. A takže Adam opravdu asi ve 2 letech už zpíval, ve 3 letech jsem mu napočítala 80 písní jednou, když jsem si to zkoušela. Tak ten... A myslím, že všechny děti dobře zpívali a zpívali jsme spolu.
Je důležité zpívat dětem, popřípadě zpívat si s nimi?
Určitě. Já myslím jednak proto, aby dobře slyšeli a jednak v těch písničkách lidových, teda především, ale i v ostatních, je prostě ten život tak, jak ho známe i teďko, ať už se tehdy chodilo na pastvu pást husy a teď se chodí na Facebook, tak myslím, že ty vztahy zůstávají pořád stejné a pořád je co si z toho brát.
Vy jste z té muzikantské rodiny. Učila jste se v dětství hrát na nějaký hudební nástroj a činila jste tak dobrovolně?
Činila jsem tak celkem dobrovolně. Táta říkal, že smutně odaně. No, asi jsem byla hodná holčička. Hrála jsem na housle a moc mě to netěšilo, ale byla jsem odaná. No. A přestala jsem asi v 8. třídě, když mě dovolili, že můžu malovat a nemusím hrát. Ale pak jsem se k tomu trošičku s dětma vrátila a teď si hraju na housle, ale většinou radši, když tam nikdo není, ale snažím se. Pan profesor Škampa, Mirko Škampa, říkal, že je smůla, že člověka stupnice začnou bavit až v důchodu, tak já už asi jsem v tom důchodu, tak teď mě nejvíc baví stupnice. Tam je tolik věcí, co se dá.
Vy jste výjimečná v letčems, tak myslím, že i v tomhle. Takže v předdůchodovém silně věku baví Martinu Špinkovou stupnice. S Martinou Špinkovou jsem se seznámila v roce 2001. Pozvala jsem ji před mikrofon Radiožurnálu, když spolu s několika přáteli založila domácí hospic Cesta domů. Bylo to v době, kdy u nás málo kdo věděl, co je hospic, a troufám si říci, že termín domácí hospic neříkal nic nikomu. Martina Špinková se stala na 11 let ředitelkou Cesty domů, z komorního občanského sdružení, usilujícího o zásadní zlepšení péče o nevyléčitelně nemocné, umírající a jejich rodiny v České republice, se stal i díky jejímu úsilí spolek a od začátku roku 2015 je to ústav. No je to, že?
Je to ústav, je to trochu anachronismus a je to tak.
Ano. Podle vzoru Cesty domů a díky jejím zkušenostem máme dnes v České republice několik domácích hospiců. Víte kolik?
Já myslím, že kolem 20, nejsem teď v tom tak kovaná, ale už jich je hodně, jsou různé, některé maličké, některé větší, těch velkých je určitě, já nevím, asi 8 větších.
Nabízejí mimo jiné služby pro pozůstalé, to jest pro ty, kterým v nedávné době zemřel někdo blízký a uvítali by pomoc, radu či prosté sdílení. Martina Špinková se snaží přispět k tomu, aby se umírání v naší zemi stalo méně smutnou a osamělou událostí. S jakým výsledkem?
Tak to musí posoudit jiní, ale teď, když jsem už jako vlastně trošku venku, tak myslím, že ta práce, a ne moje, ale mnoha desítek lidí, dobrovolníků i zaměstnanců, prostě nese pomalu své ovoce. Když jsem tu před 15 lety seděla v rádiu a snažila jsem se pozvat na náš benefiční koncert, tak mi říkali, že nesmím říct slovo smrt, umírající nic, že mám říct jenom stařečky. Já jsem říkala, no ale my teď máme samé mladé lidi a ne stařečky. No to nesmíte vůbec říkat. A pak, když jsem řekla, že teda to bude koncert pro lidi na konci života, tak redaktorka honem vyděšeně zavolala do režie, že teď si teda pustíme písničku. Pustili jsme nějakou veselou Vondráčkovou. A vlastně od té doby se to hodně změnilo, prostě po takových 5 letech média už si říkala sama o rozhovory, natáčela filmy a tak, a myslím, že to se opravdu proměnilo a je to díky dlouhodobé, trpělivé a vlastně velmi skvělé práci lidí, kteří jsou umírajících, sestřiček, zdravotních bratrů, lékařů, tady teda i v Cestě domů i jinde. Trošku se to proměnilo. Je to taková trpělivá práce, radost, že nese nějaké ovoce. No.
Já si vzpomínám živě, že když jste tehdy byla v Radiožurnálu, to byl kontaktní pořad, volali tam posluchači a nějaký pán řekl, že o to nestojí, o takový pořad, protože stejně všichni umřeme, tak jaký pak zbytečný řeči o tom. Já už se nepamatuju, co jste mu odpověděla. Co byste mu odpověděla dnes?
No já bych asi řekla, že já osobně si myslím, že je dobré o tom předem přemýšlet. Já o tom ráda předem přemýšlím, protože si myslím, že můžeme umírat o hodně hůř a o hodně líp. A když trochu nějakých informací máme a máme v duši a možná i v těle něco srovnané, tak že to může být to lepší.
Martina Špinková, která tady sedí v Proti mně je ročník 1959. Dnes je to předsedkyně správní rady Cesty domů a šéfredaktorka stejnojmenného nakladatelství. Je to česká ilustrátorka, absolventka Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze, ateliéru Knižní kultura a písmo. Od roku 1984 se věnuje volné a užité grafice, ilustraci a výtvarné redakci. Ilustrovala něco přes 50 knih, z části pro německá, ale i jiná zahraniční nakladatelství. A píše básně. Vyšly vám, myslím, 3 sbírky, že?
No vyšly, já jsem je vydala vlastním nákladem, protože poezie to je dost složité, ale ano.
Spolu s mužem Štěpánem, lékařem a filozofem, vysokoškolským učitelem, vychovali, jak už zaznělo, 7 dnes už dospělých dětí. Martina Špinková vyrůstala v rodině muzikologa, hudebního propagátora a spisovatele Jiřího Pilky. Moje maminka vašeho tatínka znala, říkala Jirka Pilka.
To on říká taky.
Stejně jako říkala Vašek Šašek. Mimo jiné autora knih Filmová hudba Jiřího Srnky. Tahle knižka je jedna z prvních. Vyšla v roce 1957 a svědčí o tom, že váš tatínek, stejně jako Jiří Srnka, jsou oba z Písku. A Rozcuchaná kniha, ano, ta vyšla v roce 2009. O čem je Rozcuchaná kniha?
Ta není, myslím, moc o hudbě. Je to taková knížka, kde táta reflektuje život a tak, jak jej žil a asi věci, které ho trápily. A je to takový dobrý pelmel vzpomínek a drobných radostí a starostí, řekla bych.
Váš tatínek řekl. Já bych doporučil, aby každý z nás hledal kontakt s nějakou mimořádnou osobností, která nám pomůže nadechnout se a získat duchovní živiny. Navíc by bylo dobré, aby si každý v životě zařídil setkání s nějakou duchovní hodnotou a nežil jen utilitární život ze dne na den, jen tu ekonomickou, praktickou a pragmatickou složku. Něco, co nám otevře dveře do nebe nebo do sebe samotného. Ano.
Ano, to umím ano. Souhlasit.
O tom všem a především o místě hudby v životě její velké rodiny bude řeč v telefonotéce s Martinou Špinkovou. My vám v tomto pořadu, milí posluchači, představujeme osobnosti, které vynikají v různých oborech. Poznáváte je především prostřednictvím hudby, jak si ji sami vybrali. A tak si prosím vyslechněte další hudbu podle výběru Martiny Špinkové. Vyslechli jsme jednu z 8 invencí pro bicí nástroje od Miroslava Kabeláče. Miroslav Kabeláč žil v letech 1908 až 1979 a dál už máte slovo vy, Martino.
Tak já jsem si pana Kabeláče vybrala a sama z toho pak byla překvapená, protože jsem ho dlouho neslyšela. Protože já jsem měla to štěstí, že jsem mohla vlastně v životě potkat umění a potkávám ho pořád na mnoha místech v těle, v duši se mi tak jako prochází. A jedna z těch věcí, kde jsem ho směla potkat, byl tanec. Já jsem od 3 let asi do prvního porodu v 23 teda tancovala u paní Řápkové, posléze u Evy Blažíčkové. Vlastně takový výrazový tanec Izadory Duncanové. A Miroslav Kabeláč byl vlastně naše asi nejlepší choreografie nebo choreografie Evy Blažíčkové. Tančili jsme to v různých divadlech asi 3 roky nebo 4 roky. A já, když jsem to připravovala, pustila jsem si těch 8 invencí a říkala jsem si, kterou tady pustím, tak jsem málem začala tančit, protože vidím ty lidi, vidím ty jejich těla, vidím to světlo, jak jsme byli osvícení, co jsme tam dělali, mám ty jako pracovní názvy těch kusů, těch věcí. A je to neuvěřitelný, jak hudba dokáže do toho těla zalézt. Jaký tam vlastně do teďka mám, já bych to už asi nedala dohromady, ale některé myslím, že bych ještě dokázala se zařadit a zatancovat, protože to nějak za ta léta tam vlezlo. A chtěla jsem to vlastně říct i proto, že tanec byl pro mě nějakým způsobem překonání puberty a vůbec toho života těžkého v dětství a teda těžkého, já jsem měla dobré dětství, ale prostě ten život je v dětství těžký. A vlastně bych to neřekla tak jako zprostácky, ale díky tanci jsem vlastně mohla jakoby vytančit některé věci, které ničím jiným říct nešly. Něco člověk poslouchá v té hudbě, něco může namalovat, něco zahraje, ale ten tanec má takový nějaký výsadní postavení, aspoň u mě měl, a myslím, že u mnohých lidí má. A když jsem to vybírala, tak jsem si vzpomněla na drobnou scénku, kdy to už byla paní Řápková stará, už jsme tančili s Evou Blažíčkovou, ale měla s náma nějakou hodinu navíc. Dlouho mě neviděla. Pak mě viděla jednou a pak mě viděla asi po 3 týdnech a bylo to asi 3 dny poté, co mi můj muž řekl, že mě má rád a objal mě a takové jako můj budoucí muž, teda tehdy to byl chlapec. A když jsme dotančili, jsme normálně cvičili, pak jsme dělali nějaký vlastně takový improvizace, tak pak za mnou paní Měřápková přišla a říkala, Martinko, ty máš chlapce, viď? Tak jsem si říkala, ano, tělo mluví, hudba mluví, nevím jak.
Tělo to
prozradilo. Jsem se lekla, tehdy jsem se styděla, ale doteďka si na to vzpomínám jako na takovou tajuplnou tělesnou vlastnost umění, že tohle umí.
Dáme slovo prvnímu posluchači, který se nám dovolal na číslo 221 553 223. Dobré dopoledne.
Dobrý den, dopoledne.
Ano, my vás posloucháme.
Já jsem chtěl jinak poděkovat paní Špinkový za tu čtyřicetletou dobu, protože s ní zkušenost a i když okolnosti byly smutné, tak ta zkušenost byla spát. A chtěl jsem se jí zeptat k tomu, že je písmo malířka a zároveň a zase mi dětí, co říká novému písmu Komény Jastry pro děti.
To je poněkud otázka o něčem jiném, ale stejně je moc zajímavá. Děkujeme vám za ní.
Ano, já děkuji. Ano, mě potěšilo jednak, že jste rád, že je cesta domů a potěšilo mě, že jste mě nazval písmo malířkou. Já jsem opravdu písmo malířka, protože když jsem studovala, tak se to písmo opravdu malovalo, teď se sází a je to trošku jinak. A to písmo taky mám nějak v tom těle, protože ono má taky ta těla, ty písmenka mají těla. Já nevím, já už v té škole nejsem, samozřejmě mám vnoučata, teďko začaly chodit do školy, ale to jedno vnouče píše normálním písmem, tím, který jsme měli my. A já to nový písmo prostě neznám. Nestudovala jsem si ho, neprohlížela. Mně se víc líbí, já prostě mám ráda to psací. Mám ráda psací ještě to daleko starší, protože písmo je taková věc tiše služebná. My většinou ho bereme jako úplně normálně, že to je takový užitkový. Ale když vám vysadějí knížku špatným písmem, tak to najednou zjistíte, že ono nějak spolu nehraje. A mně se strašně tamto, co jsme s ním psali, mi líbí. A hlavně proto, že stejně jako když cvičíte na nástroje, když se učíte psát, tak to není jenom to, že se naučíte psát písmenka. Ale vy poznáváte strašně moc o své povaze. Jestli prostě jedete na to k rychle, jestli jste zbrklí, nebo jestli si umíte dávat pozor, anebo jestli ta těžká místa překračujete nějakým nadechnutím a nadhledem. Když píšete s malým dítětem do písanky, to je vždycky pro mě úplně koncert, jo, protože já se o něm tolik dovídám a tolik se dovídám i o tom písmu, že mi to hrozně těší. A tenhle zážitek mám s původním písmem a s tím komene já prostě nemám. Takže já předpokládám, že jsou to písmenka docela dobrá, že jsou taky nějak postavená, že k sobě jdou a povídají si, ale mně se prostě líbí to, jak to navazuje, a myslím, že se i tím lépe píše, ale samozřejmě spoustě lidem se zase píše líp těma překrájenýma. Tak já nevím. Jestli jsem vám odpověděla.
Já jsem nedávno někde četla, že je to zbytečné učit se psát takzvaně psace, protože už na to nepřijde řeč, jenom když se podepisujeme.
Já si to nemyslím. Já si myslím, že se máme učit psát právě proto, proč se máme učit hrát na nástroje, i když nebudeme muzikanti. Že se tam strašně moc o sobě dovíme a dovíme se o vztazích, o světlu a stínu, o spoustě věcí, které tam můžeme vidět a potkat a jinde třeba ne. Nevím.
Ten telefonát přerušil vaše vyprávění o tom, jak jste jako mladá dívka a mladá paní tančila. Vy jste ve 23 porodila první dítě a pak co 2 roky přicházely další děti. Pak už jste, Martino, netančila? To se vám muselo stýskat?
Jo, stýská se mi celý život, ale nějak už se to tam úplně nevešlo. Tak když někde můžu tančit, tak tančím, ale už netančím takhle. A zároveň to, jak jsem říkala, někde v tom těle člověk má a ty pohyby si může užívat, i když třeba běží nebo si v kuchyni zatancuje tady na něco. Ale nepřerušila jste mě, já jsem v zásadě řekla, co jsem chtěla.
A ještě se vracím k té hudbě číslo 2, a totiž k jedné z invencí Miloslava Kabeláče, protože jsem zapomněla já říci, že solistou byl Vladimír Vlasák. Tak my jsme Český rozhlas, stanice Vltava, vysíláme telefonotéku s Martinou Špinkovou a já připomenu, že domácí hospic Cesta domů vznikl především z vaší iniciativy před 15 lety. Jak se říká, vznikl na koleně a v mimořádně skromných podmínkách. Co vás k téhle činnosti přivedlo?
Tak jednak jsem ho nezaložila já, ale několik dalších lidí. Nás bylo asi 5 kamarádů a iniciativu vlastně měla paní doktorka Goldmanová a sestřička Alžběta Mišoňová, které tehdy pracovaly v lůžkovém hospici a chtěli udělat nějaký další a přizvali nás s manželem a tak jsme jim zkusili pomáhat. Já jsem si v zásadě myslela, že jim budu dělat letáky a budu sedět u umírajících lidí v noci jako dobrovolník, protože to jsem s tím měla nějakou zkušenost. Nebála jsem se toho, jako třeba jsem věděla, že se někteří lidé bojí.
A čeho se bojí?
No, lidí na konci života, být u nich, být s nimi sami, být svědkem jejich odcházení a přechodu. Nevím, mě to nestrašilo, tak jsem si řekla, můžu takhle chodit do těch rodin, aby se vyspali a hlídat toho člověka, být tam s ním. Tak. No a nějak se to pak zvrtlo, že jsem Že paní doktorka...
Promiňte, že takhle vrtám do věci. No, říkáte hlídat člověka. Jak ho hlídat?
Ne, hlídání, to jsem řekla špatně. Ono je to tak, že když člověk je doma a umírá, tak většinou ty poslední dny jsou poměrně náročné pro tu rodinu. Ten člověk třeba má nějaký potřeby, přání, bolesti. Může lecos, prostě je to takové náročné na spaní těch lidí a tak. A častokrát bývá ta rodina už unavená. A my vlastně cesta domů jim nabízí dobrovolníky, kteří tam jsou. Pomáhají bdít třeba u umírajícího proto, aby rodina se mohla vyspat a proto, aby kdyby ten člověk skutečně už odcházel, aby mohla být u toho, protože většina těch lidí u toho být chce, ale už třeba nemá sílu celou noc pít hůru, tak ten dobrovolník tam takhle střeží, bdí toho člověka a když vidí, že se blíží vlastně ten konec, tak zbudí toho, tu rodinu a takhle jsem byla moc krát u různých lidí a jsou to strašně takové vlastně jemné, křehké, tiché a zároveň hrozně slavnostní chvíle, kde je opravdu důležité, aby u toho ty nejbližší byly, aby ten člověk neumíral s těmi, který nezná, ale s těmi, které zná.
Nevadí, že nemáte lékařské vzdělání a vykonáváte tuhle práci?
Já jsem právě chtěla říct, že paní doktorka musela dělat doktorku, sestřička, sestřičku a já jsem tam byla ten tiskař letáků a psáč grantů, takže jsem hold koupila tu manažerskou činnost a musela jsem se stát ředitelem, aby to vlastně měl nějaký zaštícení, takže to my jsme si takhle jako rozdělili, ale rozhodně jsem nechtěla být ředitelem a ani jsem nikdy předtím žádným ředitelem nebyla, já jsem vedla akorát nějakou redakci v portálu a potom nakladatelský portál a svoji domácnost. Ale ta domácnost mě, myslím, docela naučila, když máte s jedním dítětem cvičit na housle, s druhým bejt v tu chvíli na čele, do toho je potřeba nakoupit a vyjet vyzvednout spraveného něco, tak se naučíte, jak to poskládávat a jak s těmi lidmi zacházet a to mě někdy pak i se zaměstnanci bylo velkou oporou.
A tak se nemůžu nezeptat, změnila vás tahle práce?
Já nevím. Snažila jsem se, aby mě moc nezměnila. V tom smyslu, abych neotrla tváří v tvář tomu, že přijímáte lidi, propouštíte lidi, trápíte se s lidmi, to je prostě jedna z věcí, který máme skvělý lidi a přesto jako samozřejmě je to někdy těžké. A na druhou stranu jsem se snažila, aby mě proměnila jako všechno, co potkávám v životě, ať už šmeju podlahu nebo dělám v hospici, aby ten život měl každou tu chvilku smysl. A to s tím hospicem tak určitě je, protože jestli něco jsem se tam asi ne naučila, ale já jsem to asi trochu věděla předtím a proto jsem do toho šla, ale určitě mi to přineslo nějaký vědomí důležitosti času, důležitosti toho, co tu děláme, odvahy přiznat tomu okamžiku váhu, kterou má, a nějaký asi i něhy. Ale tohle všechno zároveň musíte střežit, abyste v tým manažerském postu se v tom neutopil a nezapomněl na to. No. Tak v tomhle to bylo docela takový jako výzva.
Nevyčítala jste si, Martino, někdy, že je to příliš náročná práce a že jste do toho neměla chodit?
Tak někdy jo. Když ne, že proto je, že je to náročná práce, ale když nějak nebyly, já nevím, jak to řekla, nebylo dobré vztahové klima třeba na, s těmi lidmi, s kterými jsem nějak musela vycházet, pracovat.
Protože já bych jenom připomněla, že domácí hospic nemá vlastní zařízení, nýbrž vychodíte domů k těm lidem.
Ale že? Tam není žádný problém. Myslím, že problém byl spíš na politický a společenský úrovni, když jsme se snažili získávat peníze, podporu, porozumění, spolupracovat s ostatními hospici a tak. Tam většinou pak třeba nastaly nějaké komplikace, které prostě člověk fakt mít nemusí, které jsou zbytečné, které zdržují. A ve chvíli, kdy vlastně vidím, že ty lidi za nemoc peněz se hodně snaží a dělají práci, kterou třeba mnoho jiných by dělat nechtělo, tak mě bylo hrozně líto, že na ně musím uvalovat další takováhle trápení. Snažila jsem se, aby na ně dopadala co nejmíň. A sama, já jsem myslím, nelitovala nikdy. Snažila jsem se najít vždycky lepšího ředitele, protože já nejsem ředitel, co má řídit. A to se mi nakonec podařilo, takže to jsem taky moc ráda. A teď můžu trochu zase víc malovat, což se přitom dalo trochu míň. Ale taky to bylo dobré.
Četla jsem, že vy poskytujete těm rodinám různé pomůcky například?
Tak ty pomůcky jsou pomůcky, které pomáhají, aby to člověk doma zvládl, protože nemáte doma nemocnici, tak ve chvíli, kdy ten člověk třeba ulehne, tak dostane polohovací postel, která umožňuje jak jemu existovat líp, tak i těm, co pečují, tak aby prostě k němu lépe mohli se líp nastavit a tak, aby se neproležel. A těch pomůcek je spoustu, od koncentrátoru kyslíku přes různá chodítka a spoustu dalších věcí. A především myslím, že uleví těm pečujícím a to je takový důležitý. A ta půjčovna je tam proto, protože ti lidé jsou v naší péči většinou krátce, pár týdnů, třeba maximálně pár měsíců a na tu dobu si prostě nebudete pořizovat postel za 30 tisíc a je dobré si ji půjčit.
Za vaše služby se platí?
To je trošku složitější. V tuto chvíli se platí 200 korun na den s tím, že ta péče nás přijde asi na 2000 nebo necelá 2000, takže lidé platí vlastně desetinu toho, co to stojí, což si myslím, že je tak akorát a dá se to zvládnout.
A kdo doplatí ten zbytek?
Sponzoři a granty. A v tom hospici většinou sponzoři, protože na to nedostáváme. A v tuto chvíli běží pilotní projekt s pojišťovnou, tak se uvidí, jak dopadne. A já tiše doufám.
O tom hovoří, že?
O tom se mluví, řekla bych, 15 let. A teď se podařilo hospicům a také panu řediteli Cesty domů to, že jsou zařazeny mnohé hospice do takového pilotního programu, kde se to zkouší. A já doufám, že pojišťovna pochopí, že to je rozumné tady investovat peníze, protože to přinese spoustu vedlejších dobrých efektů. Má to smysl.
Ještě řekněte, kdo je teď tím ředitelem?
Ředitelem je pan Marek Uhlíř.
Tak pozdravujeme pana Marka Uhlíře a zahrajeme si dvě krásné písničky. Něco víc o nich řekne Martina Špinková za chvilku.
Kto chce, ten nosím pilu, ja
Anděliko rozkochaný, Martina Špinková, proč jste si vybrala zrovna Miroslava Venhodu z jeho madrigalisty?
Já jsem si je vybrala pro to, co jsme neslyšeli, a sice pro Pavla Jurkoviče. Ale ten nebyl v archivu Českého rozhlasu, tak to tady říkám, honem si ho pořiďte, protože jeho hlas je neopakovatelný a proto jsem taky chtěla, aby tu byl. Ale tohle jsou písničky, které mám taky moc ráda. Venhodovce jsem měla ráda, že jsme chodili s rodiči na zcela zvláštní koncerty na schodech v 1717 do muzea a byl to pro mě zážitek opravdu zvukový, protože takové hlasy a taková hudba se normálně vlastně u nás neslyšela. Byla daleko víc té symfonické, daleko méně téhle staré a komorní. A mě tam uchvátil pan Jurkovič, kterého jsem pak se svým synem Adamem potkala v první třídě, kde on učil na základní škole. A vlastně mnoho z mých dětí prošlo v jeho hudební třídě si život s ním a provázel nás i ve sboru, kde kluci zpívali. A je to pro nás takový učitel celé rodiny, kterého máme rádi. A teď v posledních letech jsme mnohokrát s ním hráli o Vánocích, že on přišel, my jsme vzali všechny své nástroje, hráli jsme koledy u stromečku a Pavel Jurkovič nás dirigoval a to jsou naše takové velké zážitky. O to víc, že Pavel teďko nedávno zemřel a už to nikdy neuděláme. Tak je to vlastně vzpomínka na Pavla Jurkoviče, kterého jste neslyšeli.
Ale slyšeli jsme Dalibora Jedličku, ten také zpíval krásně. A to CDčko, které vydal Suprafon v roce 78, se jmenuje Hudba za času Karla IV. Tak, naším hostem je Martina Špinková a my nebudeme dál napínat ty posluchače telefonotéky, kteří čekají na pravidelnou soutěž. K dispozici máte jednak naši e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz a také telefonní číslo 221 553 223. Důležitá připomínka. Každý posluchač může v telefonotéce vyhrát pouze jednou měsíčně, neboli pokud jste během posledních 4 týdnů vyhráli, dopřejte prosím výhru zase někomu jinému. A otázka? Poznejte skladbu a jejího autora. Soutěžní hudba potrvá něco kolem 4 minut. Ano, slyšíme vás, prosím.
Dobrý den, tady Míša z telefonu. Já si myslím, že ta ukázka, že to je Mozartovo Requiem, ne v začátku.
Dobře si to myslíte, blahopřejeme vám, vyhrál jste a prosím nezavěšujte se, protože v režii si zapíší kontakt na vás. Naschledanou, děkujeme.
To je tatínek mé spoluzakladatelky zřejmě.
Fakt?
No.
To poznáš, jo?
Říkal...
Dovolal se nám další posluchač, takže my prosíme, prosím.
Ano, dobrý den, posluchač z Ostravy. Já jsem jenom chtěl takový zážitek skrze tak tyto smutné věci, umírání, že jsem zažil asi před 40 lety v nemocnici.
Ano.
Prostě ležel jsem vedle člověka, který pár dní byl dobrý, ale přišlo závěrečné chrlení krve, což znamenalo, že bude konec. No a prostě předpisy jsou zřejmě do dneška takové, že sestra nám řekla, že musíme z pokoje, dala zástěnu kolem něho. No a tak se chci zeptat, jestli prostě tady tyto předpisy, jestli je to, no já nevím, no, je to asi předpis. Zkrátka, mně bylo hrozně trapně odcházet od tohoto člověka, který prostě věděl a sám mi to řekl, pane, já umírám. No a bylo mi hrozně trapně. No, to je vše.
Ano, ano.
Jo.
Rozumíme, no, vám. Děkuji mnohokrát.
Ano.
Děkuji. Za statečný telefonát. Co tomu, Martina, říkáte?
No, že proto se snažíme, aby lidi mohli umírat doma, aby to tam bylo normální, bez zástěn a tak. Samozřejmě zástěny k něčemu jsou dobré, protože člověk zase nepotřebuje umírat před 4 cizími lidmi na pokoji. Ale já na to nemám asi nic jiného, než že doma kde děláme všechno ostatní, tak je dobré i umírat, pokud to trošku jenom jde.
Ano. A já znova připomínám, že můžete své poznámky, po případě dotazy pro Martinu Špinkovou telefonovat na číslo 221 553 223 a také psát e-maily, a totiž reflektor@rozhlas.cz. Vy jste mi napsala o sobě takových pár řádek, například: vyrostla jsem v rodině, kde jsem byla jediný nemuzikant z povolání. Vy jste něco říkala, že i maminka byla takzvaná hudební vědkyně.
No ne, takzvaná, ta byla opravdu hudební vědkyně.
No ne, že se tomu říká vědkyně. No vědkyně. Taky se říká vědma, no. Že?
Ne, vědma nebyla v žádném případě.
No já jsem
se
nechtěla.
Hudební vědu vystudoval táta, máma i sestra, tak proto jsem to napsala. Já jsem jediná mohla malovat, jsem za to ráda, ale ta hudba mě stejně provází a vlastně to, že mi prostupovala do těch dalších umění, který jsem dostala příležitost dělat, tak je pro mě velmi inspirativní. Vlastně proto jsem sem taky teďko zařadila Mozartovo Requiem, protože jestli znáte film Amadeus, tak to je pro mě, já jsem se vždycky na filmy koukala tak jako trošku zpatra, že to není takový to úplně jakože umění. Ale jednou, když jsem sledovala Amadea...
Promiňte, Martino, jsme u Amadea, ano. A volá tam další posluchač.
Jo, dobrý.
Ať nečeká. Dobré dopoledne, prosím. Prosím, můžete promluvit, prosím. Haló, ano.
Ano.
Výborně, ano.
Dobrý den.
Dobrý den.
U telefonu posluchačka z Českého Těšína.
Ano.
Já bych chtěla pozdravit paní Špinkovou a velmi bych jí chtěla poděkovat za všechno, co dělá pro staré lidi. Mám taky zkušenost se starými lidmi, nemocnými. Chodila jsem několik let do nemocnice jako dobrovolný pracovník ADRI. A ten dotaz bude souviset s touhle činností. Já bych se chtěla zeptat paní Špinkové, kde bere sílu a energii, protože i když člověk chodí za těmi lidmi s velkým přesvědčením, že jim chce pomoci, přesto časem bývá unaven a já jsem dokonce onemocněla, takže jsem toho musela nechat. A tak bych se jí chtěla zeptat, jak to dělá.
Ano. A děkujeme vám, nashledanou.
Děkujeme. Nashledanou.
Takhle, za prvé, nejsme tu jenom pro staré lidi, umíráme ve všech věkových obdobích, to znamená i děti, a cesta domů se stará někdy i o děti a mladé lidi, takže je to jenom, aby bylo jasno. A kde já beru sílu? Já ji snad beru z toho, že smím dělat to, co mě těší, a těší mě vlastně skoro všechno, takže já se mám. Ale vy jste se ptala něco jiného. Já nejsem ta, která chodí denně jako sestřička k lidem. Nikdy jsem to nedělala, kteří umírají. Ale tak nějakých pár desítek umírajících jsem navštívila, byla u nich. Vždycky mi to spíš potěšilo, protože mi to vrhlo nějaký vlastně docela důležité svět, nějaké důležité světlo na můj vlastní život, na mé hodnoty, na to, co chci ještě stačit a tak dál. No a ty sestřičky u nás i lékaři, kteří opravdu denně k těm lidem chodí, myslím, že jsou někdy unavení, ale myslím, že je to většinou taky těžší, nevyhořej, neonemocněj většinou ani, ale nechci to bagatelizovat, protože ta práce samozřejmě není jednoduchá, ale myslím, že tím, že tam mají ty příběhy a smějí si ty příběhy dojít s těmi lidmi, dopovědět a pak zase jít do dalšího příběhu. Takže to vlastně je možné a je to práce dobrá, která má smysl. Já osobně bych asi onemocněla a vyhořela, kdybych musela každý den sedět na úřadě a pořád jenom úřadovat s lidma, kteří tam chodí a já jim nemůžu třeba pomoct, a tak tady můžete pomoct a máte z toho radost. Takže já to vidím takhle. Ale to je každý asi, to má trošičku jinak, takže mluvím za sebe.
Vrátíme se k tomu, co jste nedopověděla. Mluvila jste o Formanově filmu Amadeus.
Jo, ale chtěla jsem mluvit hlavně o Mozartovi. Mozart když jsem ho tam viděla, mně prostě přišlo, že je to hrozně dobře nafilmované, že jak on umírá a teď mu tam běží takový to a do tomu mu tam pouštějí, teď nevím, jestli Lacrimózu nebo Benediktus, něco takového jako tenkýho.
Lacrimóza.
A on tam, a on mu to takhle v té hlavě lítá a já najednou mě to taky zase tak jako seplo a uvědomila jsem si, že ta hudba i ten film dohromady sehrály nějaké představení, které se v tu chvíli děje i ve mně a pak jsem, to jsem byla tehdy sama doma, pozorovala jsem Amáde a pak jsem až do rána malovala, protože jsem prostě dostala jako tu odvahu a sílu říct některé věci, které jako jsem chtěla říct, ale vlastně tak nějak dřímali. A ve chvíli, kdy přišlo to umění, jakože umění s U, tak vlastně mi pomohlo se udělat tu svou věc. A cítila jsem se hrozně dobře, že jsme se zase tak jako povídali. To teda, když to řeknu, tak drze. S Mozartem a Formanem.
Hezky jste si popovídali. A tím jste předešla moji další otázku nebo poznámku. Napsala jste, na vysoké jsem dělala hodně plakátů na opery, hlavně Sadu Janáčka a Verdiho. Díky tomu to mám naposlouchané. A já se vás ptám, Martino, jak se ilustruje hudba, respektive hudební skladba?
Někdy krásně a někdy úplně špatně. Třeba Janáček byl Má láska od mládí. Já jsem, když jsem byla malá, tak jsem poslouchala pořád Janáčka, Martinu, Kabeláče a tyhle. Teď teprve dospívám jako babka k těm, že teď mám radši ty romantiky. Ale snažila jsem se, protože jedním z mým nejmilovanějších teda je Zápisník zmizelého. Asi 6krát jsem se snažila ho ilustrovat a to fakt nejde. Když něco máte moc ráda, tak to už je hotový a fakt to nejde. A někdy zase se to ilustruje úplně samo, protože to tak přeskočí. A možná si to teďko pustíme, teď nevím. Já jsem ilustrovala Schubertovu Zimní cestu a to vlastně mi šlo hrozně dobře. Ještě na škole jsem dělala sadu leptů a těch písní ze Zimní cesty a to bylo opravdu moc pěkný. Možná přijde za chvíli, já nevím, ale ne, bude tu.
Vrána přiletí teď za chvilinku. Mm-hmm. A teď ještě moje meziotázka. Z vaší věty všichni tři kluci zpívali v chlapeckém sboru a také vystupovali v Bizetově opeře Carmen. Bystře usuzují, že máte tři kluky. Tři a kolik je sedm? Čtyři. Tři kluky a čtyři holčičky.
Ano.
A všechno jsou to děti, které jsou muzikální.
Jo, myslím, že ano. A některé hrají, některé už nehrají, ale všichni tou výukou na nástroje prošli a měli jsme skvělé učitele a těm tu taky některými těmito skladbami vzdávám hold. Už jsem tu zmínila pana Pavla Jurkoviče, Martina Škampu, který byl taky jeden z našich letitých průvodců, který nás nejen učili zacházet s tím tělem, prstíkama a tak, ale i se životem celkově.
Tak poprosíme tu Vránu. Slíbila jste, Martino, jednu větu, prosím.
Já jsem ráda, že jsem si to mohla po letech zase pustit. Takže děkuji. Vrána je krásná.
Tak vrána přilétla, vrána odlétla a je tady Arcangelo Corelli a jeho Concerto Grosso číslo 8. Corelliho Concerto Grosso číslo 8 je také vánoční koncerto. A já se vás ptám, Martino Špinková, náš milý hoste, Vánoce ve vaší současné velké rodině a Vánoce vašeho dětství u Pilků, lišili se?
Moc ne. Já myslím, že to máme podobně asi. A myslím, že jsme tomu rádi s manželem, že vlastně z našich rodin vyšly nějaké zvyky a tak a ty zase děláme teďko a Vánoce máme rádi.
A co si psali vaše děti, myslím vaše děti, když byly malé Ježíškovi, o jaké dárky?
Moje děti si nepsali Ježíškovi, protože my jsme jim neříkali, že je Ježíšek. Takže to nám přišlo taková jako trochu zrada, protože sama já jsem třeba těžce nesla to, že Ježíšek pak přestal být a pak jsem teda časem v dospělosti se pokřtila, takže se zase nějak objevil v jiné podobě.
No ale tak něco pod stromečkem našli.
Jo, ne? To jo. A zároveň vyráběli dárky a to bylo s nimi moc dobré, že právě mohli i oni obdarovávat.
Děti jsou dnes drahé, slýcháme často, a rodiče tím vysvětlují, proč mají jedno, maximálně dvě děti. Platí se za paní nahlídání, za různé sunary, za školku, dupačky stojí 200, co teprve botičky, které se ze zdravotních důvodů nemají dědit. Vybavení do první třídy základní školy přijde na několik tisíc, zdražily kroužky, jazykové kurzy. A dobře víte, kolik se zaplatí za rodinnou návštěvu akvaparku, po případě kina, Matějské nebo Václavské pouti a jiných radovánek, včetně výtvarných výstav a galerií a tak dále. Jak jste to zvládali se 7 dětmi?
Tak spoustu věcí nebylo, jako akvaparky, a prostě normálně, já myslím, že úplně dobře, ty věci se většinou nějak dědili a myslím, že finance nebyl nějaký velký problém. Ano, pak zase, když těch dětí je víc, tak se některý, to myslím, že zvládali. A čili když jenom, tu jsme teda v tom hudebním pořadu, tak jsme jim pořád platili ty hudebky, které jsme opravdu zase někdy museli žádat, aby nám je trošku odpustili, to je pravda, abych byla spravedlivá. Ale zase jsme za to dostali tak luxusní učitele, že jsme za to moc vděční. Tady třeba zrovna Koradyho jsem pouštěla kvůli paní profesorce Bublové, která učila mé děti na housle a která je učila i koncertní hře. A právě Koradyho hráli děti můj Jan a možná i Tereza v takovým malým souboru v hudebce. A pro mě to bylo takové hrozná odměna. Já jsem vlastně díky těm dětem dostala všechny možné, jak jste se ptala na začátku na zvuky, tak já mám ráda hoboj a violu a čelo a klučičí hlasy, když zpívají sopránem, a takovouhle starou muziku, a to všechno jsem díky těm dětem dostala a měla doma, tak to bylo dobré.
Portrét našeho hosta Martiny Špinkové by nebyl úplný, kdybych nedodala, že z těch 7 dětí 5 porodila a 2 kusy, 2 děti s manželem adoptovali.
Kusy.
No, to byl...
Dcery.
To byl pokus o žert. V poslední době vycházejí v nakladatelství Cesta domů nepřehlédnutelné knížky pro děti od Martiny Špinkové. Úspěšné grafičky a knižní ilustrátorky, jak už jsme tady řekli. Loni to byla Anna a Anička s podtitulem O životě na začátku a na konci. Na konci je babička Anna, na začátku její vnučka Anička. A já tady tu knížku mám, škoda, že ji nemůžete vidět, protože ty obrázky jsou jedinečné, a přečtu jenom tady pár slov ze začátku. Svět je zvláštní. Veliká je země a ještě větší je nebe nad ní. Ze země vyrůstají křehké rostlinky, které brzy uvadají, ale také prastaré stromy, z nichž každý rok vyraší nové listy. Ve vzduchu létají ptáci a po zemi běhají úplně malá i hodně veliká zvířata. Svět má spousty malých a velkých tajemství. Hvězdy jsou například strašně daleko, víc než si dokážeme představit, a přitom nám v noci nakukují do oken. Jedno velké tajemství má svět s lidmi. Lidé na svět přicházejí a pak zase odcházejí. Nevědí, odkud přišli a kam jdou, ale mohou si o tom spolu na světě povídat. A tak dále. Ta knížka má úspěch, vidíte?
No tak snad ano, tak já ho úplně nesleduju, ale jsem ráda, že se lidem líbí a ty zprávy o tom občas dostanu a potěší mě, protože jsem jim chtěla taky dodat nějakou odvahu k tomu, že to je takhle možné.
Letos v dubnu uveřejnil Orlický deník rozhovor s Jiřím Zajíčkem. Jiří Zajíček je učitel základní umělecké školy v Ústí nad Orlicí, literárně dramatický obor. A je to o představení, ke kterému žáky inspirovala jednak vaše Anna a Anička, jednak Andersenova pohádka Děvčátko se sirkami. A ten pan učitel tady říká: představení hraje 6 děvčat ve věku 15 až 16 let a holky řekly, že do toho půjdou. Četli jsme ty 2 knížky a byli jsme z toho všichni na měko. Najednou se objevila další témata. Diskutovali jsme s dětmi o smrti. Jedna z dívek vyprávěla, že její sestřenice zemřela na rakovinu, jak těžce to doma prožívali. To považuji za nejpodstatnější, že téma děti zaujalo a sami se ptali. To je pro ně velmi důležité. A tak dále. A ještě pan učitel připomíná, že smrt vidíme takřka v přímém přenosu denně v televizi, ale mluvit s dětmi o konci života je velmi nesnadné.
To je statečný, pan učitel. Děkuji.
Těší mě, že jste to nevěděla, že jste se tohle to dozvěděla, tuto dobrou zprávu od nás. Tak, teď přemýšlím, jakou tady máme dál hudbu.
Jenufu.
No tak Jenufu. Tak dáme.
Já bych ráda pustila Jenufu, protože mám pocit, že je na tom hrozně vidět, jak ten čas je furt stejný, když máme Facebook, nebo když se dřív vykalo mamince. A je to moje milovaná opera.
Спекная. z jejich očí také zkusil.
Já musím se přesvědčit, proč ji lubím, která ji lubím. Napítala si mu nad rozmarínou, netuší, že jsem jí do hlíny zahrabal žíželi, aby jí zrovna tak pohadla. Jaká jejich svatba se štěpkem, ke které se chystají.
Vidíš, Larčo, to je mi podivné, co z tebe robí takového zloba. Však ty nezabíraj, nemáš takového srdce. A poznává se mi, že přeljenu po mně nímaš barvu.
Lubomí, běž si po svém. Ale starbu on ještě nemá, on ještě nemá. Jestli ho dnes si asi tě odvedli, bude po svatbě.
Neodvedli. Potkal jsem poseláka, je jich odvedeno všeho všudy 9. A Štěvane!
Člověku rozum občas do voděnky spadne.
No je to geniální
opera. Je to geniální o té řeči, o vášni, o napětí. Teď ta holka, jak je tam nešťastná, jak se to tam fakt krásný a krásná muzika.
A nešťastný holek od té doby neubylo.
Ne. A řešej pořád ty samé věci, i ty žížaly.
Ano. Ještě něco k Janáčkovi.
Já jsem hrozně ráda, že se Janáček narodil a také, že tak dlouho žil, protože kdyby tak dlouho nežil, tak bychom neměli spoustu věcí, které jsou vlastně z něj nejkrásnější. Takže
tak já vám hrdě
provážel,
řeknu,
provážel teda celý život, takže jsem moc ráda.
Dovolte, abych hrdě řekla, že se narodil 3. července, jako já. Pravila neskromně. Tak, a vy jste chtěla promluvit o těch chlapeckých sopránech?
No, já jsem tu vlastně trošičku, tak když jsem připravila ty hudby, tak jsem přemýšlela o těch zvucích, které jsem dostala, které mám v tom životě ráda a proč. A kluci všichni zpívali ve sboru, všichni chodili na Carmen, taky do státní opery, provázela je celým tím životem Zdena Součková, taky geniální pedagog. A já jsem byla hrozně ráda, že jsem mohla být při tom, když ty kluci zpívají, protože to je něco, co mi připadá, že takový andělský rozměr našeho pozemského života, že ty chlapecké soprány jsou prostě neuvěřitelné a jsou tu předehru ke Carmen jsem vlastně teď na závěr vybrala proto, že jsem si vždycky představila ty malý kluky, kterým bylo 8, 10, než jim ten hlas uteče navždycky, že jo. A ty tam stojí připravený, setmělý divadlo a najednou začne to, co uslyšíte a potom tam přijdou ty kluci a já mám pocit, že to je takový vklad do života, který kromě mnoho jiných věcí dostali a za který jsem vděčná.
A ještě na závěr tady prosí jeden pan posluchač, kdybyste mohla říct, jak se ty všechny vaše děti jmenují křestními jmény.
Jdu. Adam, Marie, Bárka, Tereza, Kateřina, Jan a František. Doufám, že jsem řekla všechny.
A Bárka je Barbora?
Barbora, pardon.
Ano. Tak, milí posluchači, to je konec telefonotéky, do které jsme pozvali Martinu Špinkovou. Martina Špinková říká, Umění je pro mne řemeslo, které mi umožňuje učit se, a odvaha, která mi poskytuje skutečnou svobodu. Hudba v obou těchto ohledech v mém životě hrála a hraje první housle. Děkuji vám mnohokrát, Martino, za inspirativní účast, vám, milí posluchači, za pozornost a kolegům v režii za spolupráci. Naschledanou, a to bude v pondělí 7. prosince, se těší Jana Klusáková.
une jolie fille qui est venue te demander. Elle a dit qu'elle reviendrait.
Une jolie fille?
Oui, et gentiment habillée. Une jupe pleure, des nattes tombant sur les épaules.
C'est Michaela. Ce ne peut être que Michaela.
Elle n'a pas dit son nom.
Allons, allons!
Thank you.